Menopauza není pauza.
Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vyši Laboratories v rámci jejich péče o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evičkou Holubovou pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauza. Na úvod této druhé řady mi dovolte poděkovat za všechny vaše reakce na řadu první, ze kterých je ovšem patrno, že zdaleka nebylo řečeno vše. Psali jste nám, že menopauza spoustu z vás opravdu trápí, že je pro spoustu lidí stále tabu, a že s tímto tématem ženy často zůstávají sami. Že zkrátka nemají s kým se o ta svá trápení podělit, čímž si často velmi ubližují a my si myslíme, že zbytečně. V tomto úvodním díle si přístup k menopauze probereme z historického, sociologického a psychologického hlediska a taky si trošičku uděláme opáčko z minula. Tak, to je asi nejvíc, co jsem v tomhle díle mohla říct já, protože teď už mi dovolte přivítat mé dva kolegy, Evičku Holubovou.
Dobrý den i večer, podle toho, kdy mě posloucháte, tedy nás.
A psychologa Jiřího Valáška.
Dobrý den.
Tak, já vás oba dva tady zdravím a vítám a teď už je to v podstatě vaše, protože já už se ke slovu víc podle mě nedostanu.
No, já zase vítám to, že konečně v tom uděláme pořádek. Takže můžeme si teď jenom stručně připomenout, co je to menopauza, jaký jsou její příznaky nebo její důsledky?
To je asi na Jiříčka, ne?
To je na Jiříčka.
No, menopauza je biopsychosociální proces.
Jasně.
To bylo hodně stručný.
Hodně stručný a teď nějak hezky česky srozumitelně šlo by to.
Dobře, i pro Evičku tady.
Dobře, tak si to rozložíme na ty tři slova. Biologický, ano. Psychologický a sociální. Začal bych asi tím biologickým, který víceméně znamená to, že ženě dochází k poklesu estrogenu a přestává menstruovat. Bylo to stručné?
Ano. To bylo stručné.
Ano, ano, ano. Ano, ale muži mají taky nějaký takový proces.
Andropauzu, ne?
Ano, ano, tu nám tady vysvětloval, no to je odborník a velmi si hýčká Bohumil Klepl. Tak jestli by si třeba něco k tomu?
Srozumitelně.
A zase stručně.
A zase stručně.
Ona andropauza se často používá jako protiklad té menopauzy, kterou prochází dámy a jde víceméně o to, že mužům se přestává, tak jako ženám se přestává dělat estrogen, tak mužům se přestává vytvářet v těle testosteron. Tam u té andropauzy je to trošku těžší, protože nedokážeme přesně určit, kdy k ní dochází. Tam nemáme přesný bod, jak u žen, které přestanou menstruovat, tak zhruba do roka od té doby, co přestali menstruovat, můžeme určit, zda se jedná o menopauzu nebo ne. U té andropauzy, on ten testosteron se kolem toho 30. roku už trošku začíná snižovat ta produkce. A klesá to míň a víc a klesá to víc a víc, ne míň a míň, klesá to víc a víc.
To byste si přáli, klesalo míň a míň, ale ono to klesá víc a
klesá
víc.
Klesá to víc a víc právě. A takže tam není jako jednoduchý určit přesný bod, kdy si řekneme a teď procházím andropauzou. Ale samozřejmě ten hlavní bod se dá říct kolem toho 50. roku, kdy už opravdu ten pokles toho testosteronu je tam hodně znatelný.
Což je super, protože teda tím pádem muži mají vlastně taky tenhle ten problém, takže jsme v tom všichni tak nějak spolu.
Ano, ano, a já bych dokonce řekla, že někdy třeba si ženy myslej, že ten muž je protivnej na ně, protože oni nezvládají svoji menopauzu, ale omyl, on nezvládá svoji andropauzu, panáček. Takže i kdyby žena byla sebe víc vyrovnaná, tak prostě on bude stejně pořád protivnej. A je to dobrý vědět. Já vás nechci navádět, ale my to můžeme použít proti ním, když vám partner předhodí, hele, díky té menopauze, pokud ji vůbec pojmenuje, jsi zase dneska trochu nervózní, nechtěla by si vzít prášeček, no tak vy mu klidně můžete říct, a nechtěl by si zajít za terapeutem, ta tvoje andropauza tě pěkně rozhazuje. Jo, takže jsme si, bych řekla, obě, je to tak, jako... Jakoby, že jsme si obě dvě pohlaví
rovni?
Stejně na tom, no, rovni v tom, že jsme trošku vykloubený ze svých pozic.
Je to pravda. A tím, že ta menopauza je takový určitý bod v momentě té ženy a ta andropauza není, tak se často na to zapomíná, že to může taky ovlivňovat to chování a všechno, co s tím jako přichází, ty příznaky, které občas bývají velmi společné. Třeba ten pokles sexuálního libida tam často je.
O tom mluvil Klepl hodně. To libido, to tady skloňoval
furt. On mluvil ještě o jako jiným trochu poklesu. Ale teď
souvisí
už...
s libidem.
Souvisí s libidem.
Souvisí s libidem a dokonce nám řekl, že od té doby, co prochází andropauzou, tak začal v nás ženách vidět lidi.
To je strašný.
To je velký vyznamenání.
Dobře, ale vraťme se zpátky trošku k našemu tématu. Ty jsi říkal slovo biopsychosociální, to je strašný slovo. Bio tedy máme za sebou, poklesy, nepoklesy, zvedačky a tak. Teď ty další části.
Říkal jsem biopsychosociální, skvěle si to pamatuješ, Kájo. Teď ty další dvě části jsou psychosociální. To psycho bych možná nechal na později, protože to je taková ta největší a nejdůležitější, nebo neřekl bych nejdůležitější, ale řekl bych, že nám nejvíc ovlivňuje život.
Aha,
takže
dobře.
Teďka bych se vrhnul na tu sociální část, která je velmi zajímavá v tom, že ty příznaky menopauzy obrovsky souvisí s kulturou, ve které se nacházíme. Byly zjištěny různé rozdíly mezi těma kulturama a opravdu tam jediné příznaky, které se biologicky dokázaly, že souvisí s menopauzou, tak jsou návaly a noční pocení. Ten zbytek už potom bývá hodně ta kulturní záležitost, což souvisí s tou sociální složkou.
Takže jako psychosomatický? Promiň.
Ne.
Ten zbytek je psychosomatický, ale tu psychosomatiku ti víceméně ta kultura dobrý.
Že vychází ne z té menopauzy, ale z té kultury, ale můžeš třeba to uvést jako konkrétněji.
Tak třeba ty rozvojové země, kde je to vnímáno menopauza jako naprosto něco přirozeného, ba naopak je i vítána. Je to v těch křesťanských zemích bráno jako boží dar, že najednou nemusí používat ty ochranné pomůcky, že najednou můžou mít sex. Samozřejmě jsou tam jiné hrozby, ale co se týče toho otěhotnění s tím jedním partnerem, tak to můžou mít už nezávazně a nemusí se prostě starat, nemusí se starat o schánění těch hygienických pomůcek, které
jako vložky, tampony, přesně kalíšky.
Které můžou být taky problematické k dostání. Takže třeba v těch rozvojových zemích naopak menopauza je vítaná a je to braná jako prostě přirozená součást života.
Takové jako vysvobození z toho menstruačního balíčku, který nám byl dán do vínku a o který vlastně moc nikdo nestojí.
Přesně tak. Ale je to zajímavý pohled, že opravdu i když se podíváme třeba na Japonsko, tak tam je to bráno taky ta menopauza daleko přirození jako další etapa, tak jak se prostě narodí ženy, než menstruují, pak menstruují a pak přestávají menstruovat. A je to bráno jako celkový koloběh, než jako vyloženě nějaký bod, kdy něco končí.
Takže vlastně, jestli to dobře chápu, tak v západní kultuře je velký problém to, že my nějakým způsobem se snažíme dopředu pořád tlačit vlastně to naše mládí, které jako má být nějakým způsobem nekonečné, že jo, vlastně skoro v každé pohádce hledá král elixír věčného mládí a my jsme nějakým jako způsobem stále zakletí v té pohádce, že nestárneme, nebudeme stárnout a to samozřejmě pro ty ženy je strašně jako nevýhodná hra.
Tenhle fenomén se dokonce pojmenoval jako ageismus a já bych se k němu možná vrátil v té psychologické stránce potom, ale máš pravdu, že ten důraz na to mládí je dáván obrovsky a na tu atraktivitu žen v těch západních společnostech, kdy opravdu žena zakládá nebo je zakládáno na hodnotě ženy tím, jak je atraktivní a jak přitahuje muže. Takže ten sexismus tady v tomhle tom tam poměrně je silný.
Já bych jenom chtěla říct, že ať teda jdeme po pořádku systematicky, že ono to, ten přístup k menopauze a k jejím důsledkům a vlivům má vlastně svoji historii. Jinak se k ní přihlíželo ze středověku, jinak to už potom bylo v tom 18. 19. století. A já jsem přesvědčena, že ten přístup se odvíjí od vlastního postoje mužů k ženám a naopak. od té submisivity ženy k muži. A já bych vám tady něco chtěla přečíst, jo. V podstatě vám přečtu slova milovníka žen, hlavně aristokratického původu, francouzského spisovatele a novináře první poloviny 19. století a není to nikdo jiný než Honoré de Balzac a ten o nás, Kájo, řekl toto. Cítit.
O nás dvou.
Tak znova. Cítit, milovat, trpět, obětovat se. To bude vždycky obsahem života ženy.
Nic moc teda.
A ještě nás hodnotí. Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Takže takhle společnost muži pohlíželi na ženu, která stárla, vadla, neměla reprodukční schopnosti.
Ono, děkuji ti, že jsi zmínila to jiné století, protože my si musíme uvědomit, že ten názor a pohled, který máme dnes, jak se říká, Řím nebyl vybudován za den, tak se vyvíjel dlouhé věky. A ono opravdu, já vnímám, že v tom 19. století, odkud Honoré de Balzac, jak se ho hezky mimochodem uvedla, tak jsem chtěl skoro tleskat. Ze kterého, ze kterého pochází.
Já jsem v duchu tleskala.
Pak už ne těm citátům. Ale to století, ze kterého pochází, tak já vnímám, že tam došlo k jisté změně, protože a tam zaprvé už začala hrát roli i ta psychologie, která tam přichází do toho obrázku. Ale ono třeba v 19. století byla menopauza brána, že je to moment, kdy žena přestává zvládat svoji hysterii. Že žena byla z podstaty hysterická a ta menstruace vždycky, když se blížila, tak
byla
ještě hysteričtější. A bylo to bráno vlastně jako nemoc. Že být ženou. A takže, když jste přestali menstruovat, tak to byl moment, kdy tu hysterii už přestáváte zvládat a ona se zhostí té kontroly nad vámi.
Hmm. To je strašný, ale.
No já dokonce tady
mám. To jsme teda ale ušli docela kus cesty, bych řekla.
To určitě, ale ještě potřeba jít dál. A já dokonce tady mám, že to bylo bráno, jako nevím kým, protože toho lumpa mi nestojí ani za to si ho zapamatovat.
Junga?
Ne, to nebyl Jung, to byl před ním. A ten prostě prohlásil, že vlastně menopauza, nevím, jestli už tomu říkal menopauza, ale prostě dokončení jakoby tedy plodnosti ženy, jak ty jsi to kdysi říkal, fertibilita?
Fertilita.
Fertilita, jo. Takže prostě, když už žena nemůže mít děti, takže to je smrt ženy v ženě. A brali to tak, že už teď tady choděj jenom vlastně, jak říkal Michal,
prázdná těla bez duše?
Neužitečná v podstatě duše s mrtvými těly.
To je strašný.
Strašný.
Máte tam někdo něco pozitivnějšího, prosím vás?
No, ta historie se pak ubírá lepším směrem, ale ještě chvilku bude trošku smutnější.
Pojďme k tomu lepšímu směru.
No ne, tady je ještě důležitý, že třeba spousta psychiatrů a psychologů, přece víš, Jung, Freud, založili ty svoje výzkumy na zkoumání ženy.
No, prasáci.
A vlastně ale těm ženám ubližovali, že jo? A já můžu přečíst, ještě tady mám citát.
Můžeš, Evičko.
Jo. Tak. Sigmund Freud. Přestože jsem po 30 let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou dosud nezodpověděnou otázku. Co vlastně ženy chtějí?
Klid, klid a mír. No, já jenom vím, že Jung taky prohlásil, ukažte mi zdravého člověka a já vám ho vyléčím.
Tak to je docela vtipný.
Tak. Děkuju, Evičko, tenhle citát jsi mi vybrala ty.
No a právě proto jsem si ho musela pochválit, ale mně opravdu přijde tohle docela, na Junga je velmi, velmi sebekritický.
Dobře, tak já se tedy ptám, posunulo se nějak chápání tohoto období v životě ženy někam opravdu jako dál kupředu k nějakým jako lepším zítřkům, protože zatím je to docela depka.
Ještě zůstaneme trošku v tom temnějším období, skočíme z toho 19. století do 20., kdy už se to začalo nějakým způsobem vnímat jako přirozená součást života. Nicméně to pořád bylo považováno za onemocnění. Říkalo se tomu dokonce estrogenové onemocnění. Já už jsem jak ty Evy. Estrogen.
A takhle zblbnu všechny.
Já bych ti to věřila. Estrogenové onemocnění.
Estrogenové onemocnění. Tak děkuju. Dobrá práce, Evy. Estrogenové onemocnění. Takže to bylo bráno ještě jako nemoc. Nebylo to bráno jako nějaká součást toho přirozeného cyklu. Když se přesuneme
prostě trošku... Prostě ti doma chybělo koření, no.
Přesně, přesně tak. A pak, když se přesuneme dál v tom 20. století, tak v 1966 doktor Wilson se začal, to byl jeden z prvních objevitelů, který se začal zaobírat menopauzou, který o tom i napsal knihu, která se jmenuje Ženskost navždy. Nicméně ještě nechte ty optimistické výrazy, protože to pořád optimistické moc není.
A on, já vám odejdu z toho studia.
On založil právě, navázal na tady to, že je to estrogenová nemoc a založil na základě toho terapii, že ženám dodával estrogen. A on řekl, teď ho budu citovat, fyzické a psychické zdraví záleží na jediném, na schopnosti ženy přitahovat partnera a udržet jeho zájem co nejdéle.
Super.
Já se hlásím, jenom se chci zeptat, zabývali už se tenkrát ty chlapi tím, že by mohli mít nějakou andropauzu? Sebe vůbec neřešili.
Bohužel historie vždycky řešila, muži jsou dokonalí a co je špatně se ženami.
Jak to, že mě žádná nechce, no asi je divná.
Ano, přesně, to byl ten přístup. Ale potom, ono tady tohle vnímání jako trošku onemocnění se uchovalo, protože ta hormonální terapie je do dneška a opravdu teďka z toho medicínského hlediska, do kterého nechci příliš zabrouzdit, ale když ten estrogen chybí a dělá opravdu nepořádek v těle, potom, co žena projde menopauzou, tak opravdu se dávají terapie, tablety, že ten estrogen se doplňuje do toho těla. Takže tady to z té doby ještě vydrželo. Nicméně pak se přesouváme zde, sem, kde máme tento úžasný projekt, kde o menopauze už můžeme mluvit a nemusíme dělat,
se za ní stydět,
že
nemusíme,
to byla hysterie a podobně.
Děkujeme za to, Vyši.
Ano, nemusíme dělat, že to je tabu, můžeme o tom mluvit hezky, otevřeně, normálně všechno pojmenovat, říct, vysvětlit. To je geniální.
Tak. Přesně tak.
Dobře.
Máš k tomu něco, Evičko?
Ne.
Jsi si jistá?
Takže je to asi... Já bych chtěla... já bych chtěla přejít dál právě, protože přece hippies, tam jako se ty lidi nestyděli mluvit o ničem, ne? 60. leta 20. století. To si myslím, že už byla. A co já tak vím, v 90. letech se začalo razit, že to není díky ne tomu, že do tebe spaly nějaký hormony, ale začaly se dělat různý terapie a naopak se začalo hlásat zrození ženy v ženě, že ty psychologové najednou nám začali říkat, no dobře, tak už teďkon už nejsi ta množírná, už nejsi prostě ten, co se jako by o to stará, ale teď se můžeš ty věnovat sama sobě a teď přece miluješ moře, miluješ hudbu, choď na koncerty, uč se na klavír, uč se jazyky, jako nějak takhle, jako mě
to přijde. Takže se to dá brát i vlastně jako
bezesporu,
pozitivně.
Bezesporu, ale mnoho žen to neví. Mnoho žen to neví, protože do nich pořád jakoby vtloukáno to, že tohle je tvoje svaté poslání. Mm-hmm. Pana Maria, prostě je to jakoby, ano,
jasně,
já
mučednice,
nic proti,
žena jako mučednice.
Nic proti mateřství, ale zase to není všechno, znám ženy, které se jim to nepodařilo, aby byly matkami a jsou velmi užitečný pro společnost a žijou velmi krásný jakoby život. Takže si myslím, že se to potom posunulo a možná se to i potom i nějak to takový bylo to genderový hnutí nebo co, mm-hmm. Kdy už se to zase přetáplo, že zase jako vy jste jenom trubci a já nevím, já to říkám takhle jako like, ale jestli to můžeš tak nějak shrnout.
Tedy jestli se můžeme dostat k té psychologické části.
Vy jste mi krásně udělali můsek teďkom do té psychologické části. Na to navážu, Evi, co jsi říkala, tak my tady máme něco, čemu se říká kult Panny Marie a je to obecně o přístupu k sexu, že ženy jsou velmi pranýřované za cokoliv sexuálního. Je to odnedávna. To hippies byla taková vlna, která se to snažila trošku zrovnoprávnit, ale spíš to
byla
vlna...
to ale spíš taková sociální bublina, ne?
Ale
trošičku.
Přesně tak, takže to byla jenom taková kapka v tom oceánu, řekl bych. Ale ten kult Panny Marie právě o tom mluví, že určitě Evi za tvého dětství, teda nevím, jak to bylo, ale že se ještě tolik nemluvilo třeba ani o menstruaci a o podobných věcech.
Jsem to říkala, máma to vždycky šeptala. Nemáš náhodou měsíčky? A to jsme byli sami doma, že jo? Teď jako, ale a to ještě můj manžel, když prostě jsem porodila děti a nebyla jsem schopná si dojít pro vložky, protože jsem byla s nima doma, potřebovala jsem je, tak ten zase se styděl, mu to přišlo takový blbý. Tak když přišel na řadu, tak řekl, prosím, dvoje vlohy. A ty vůbec nevěděli, o co jde, že jo? Protože zase to vložky mu přišlo takový, jako by nějaký...
Žinantní.
Jako malinký, já nevím. Prostě taky jako ten by byl úplně... Ten, když jsem říkala, mám ti přečíst, co jsme si vybrali za témata, a tohle říkala, ne.
Ten no prostě... já si pamatuju, no, že vlastně s tátou jsem jednou, když jsme byli právě v Němčicích na chalupě, tak a já jsem byla, že jo, v tom období, kdy to na tu slečnu teprve jakoby přicházelo a teď jsem tam, ty jsi tam nebyla, takže jsem tam byla jenom já s tím otcem, myslím, že ani Adámek tam nebyl. A
ten by ti moc nepomohl, ten by
mi, ano, ten by mi moc nepomohl, takže možná díky bohu za to. A na mě teda přišla ta menstruace a teď jsem vlastně vůbec nevěděla, protože vložky tam nebyly nikde v tom baráku, tak jsem vůbec jako nevěděla, jak to řešit, tak jsem to řešila tak nějak pokoutně toaleťákem a tyhle ty věci. A naštěstí, protože jak jsem tam byla jenom s tím otcem, tak přijela kamarádka z Bernardic, která hned, jen co mě viděla, tak poznala, že jsem v nějakém jako divném rozpoložení a říká, nemáš náhodou menstruaci? A říkám, no mám, no ale já říká, tady nemůžeš bejt. A zbalila mě a vzala mě na týden k sobě. A hned jsme to vzali přes nějakou pumpu nebo prostě něco nejbližšího a koupila mě, vybavila mě tamponama, vložkama a říkala, neboj se, já ti se vším pomůžu.
Ale vidíte,
táto by řekla prostě, hele, já si holku půjčím, bude mi hlídat dítě. A...
Ale to je, Kájo, zajímavý, vidíte, jak ten kult Panny Marie přetrvává až do dneška,
no.
Do 21. století, kdy už bychom si mysleli, že máme nějakou rovnoprávnost a podobně. Ale opravdu ty ženy jsou pranířované za cokoliv, co je sexuálně spojeného s nima, protože ženy mají být opravdu ty Panny Marie, které jenom porodí to dítě, nejlépe, že na ně se stoupí Duch Svatý, v té společnosti samozřejmě vnímáno. Čímž se dostáváme k něčemu, co souvisí s tím, co jsme říkali na začátku, to je z takové tři pojmy, které bych chtěl říct, a to je sexismus, ageismus, všechno vysvětlím. Sexismus, a vidím tvůj výraz, Evi. Sexismus, který vlastně, jak jsme si prošli tu historii, tak ono je důležitý pochopit, že všechno se nestane jenom přes den. A my v sobě neseme pozůstatky taky našich předků. Oni jsou i výzkumy, které ukazují, že opravdu třeba trauma se předává až 5 generací. Takže si vemte, co všechno zažili vaše generace a to vy všechno v sobě máte. A nemusí to být jenom trauma, může to být i ten přístup k těm různým věcem, který tam byl. A tohle to všechno má člověk vkořeněné v sobě. Což samozřejmě zase u mužů vytváří ten sexistický pohled na věc, že k té ženě přistupují jinak než třeba k mužům, což vytváří potom následně i tu společnost. Ale ženy potom jako vlastně se sami staví do role, že jsou v jiné rovině než ty muži. A on opravdu pak to vytváří, ten třetí pojem, něco, čemu se říká genderové zranění a něco, co tady opravdu je.
Ale ještě
to...
tam byl ten pojem od A.
Ageismus.
Ageismus.
Ja, děkuji, dáváš pozor. K tomu se dostanu. A ten sexismus...
Já taky dávám pozor, jenom jsem právě myslela, že se k němu ještě dostaneš.
Děkuji.
Proto jsem nezareagovala.
Dáváte pozor, dámy, to jsem šťastný. A ten vlastně sexismus vytvořil takové genderové zranění, o kterém se podle mě dost málo mluví a je naprosto v pořádku, že najednou, když jsme řekli, dobře, ženy jsou rovní mužům z hlediska zákona, tak ale ty ženy to nemusí i hned pocítit. Ty ženy mají problém se s tím vyrovnávat. Jejich maminky, jejich babičky, jejich prababičky měly úplně jinou roli v té společnosti. A je samozřejmě, když vám najednou řeknu, můžete cokoliv, že nevíte co, začnete se oťukávat, co můžeme, co, a narůstají různé kompenzační mechanismy, kterými se snažíte tady tohle, co vám v minulosti bylo udělat, uděláno, vlastně si vynahrazovat.
A hlavně do toho, že jo, ještě jak si právě o tomhle co hovořil, tak je tady i ta reakce těch žen, které třeba si nesou něco vlastně z těch dob minulých. A já jsem si i třeba často všimla, že častokrát žena ženě je největším jako žalářníkem a v podstatě třeba největším jako nepřítelem, že je potřeba, aby ty ženy jako sami mezi sebou se vlastně jako otevřely těm tématům a jedna druhou za to nešikanovala. Ať už se bavíme o sexualitě, nebo o menopauze, nebo o menstruaci. Mm-hmm. Prostě vlastně celkově ta témata detabuizovat.
Jo, ale já bych taky řekla, že by měla zapracovat sama na sobě, protože vy jste teď ve mně něco, to tady vůbec není v těch papírech, ale vzpomněla jsem si na to, když národ Izrael...
A odteď jdeme freestyle.
Vysvobozován z egyptského otroctví, tak 40 let je musel vodit Mojžíš po té poušti a sundat okovy, to bylo to nejjednodušší, ale změnit myšlení toho otroka, aby se buď on uměl být buď otrokem, anebo naprosto si dělat jakoby zase zmateně, co chtěl. Tančit kudlem zlatýho telete, nepřijmout jakoby určitý právo. A to jakoby taky těm ženám není úplně hned vlastní, že aby byli zodpovědní.
Já úplně slyším Goldu Mayerovou vedle sebe.
Blbá, tak jdem dál. No, dobrý.
Jiříčku, máš k tomu něco?
Ne, ale to byl skvělý příklad toho, děkuju. To bylo skvělý a na to bych
náhodou
navázal.
Ti to vyšlo.
I ti, co říkala Kája, že jeden z těch kompenzačních mechanismů je naopak dokazování toho, že já jsem silná stejně jako muži, já jim to dokážu a ta potřeba dokazování si. Hmm. Takže pak odmítají třeba i ty ženy, což si myslím, že...
Třeba odbornou pomoc nebo celkově jako
celkově,
si nechat pomoc?
Nechat si pomoc a jedna z takových jako negativních vlivů a v dnešní době je, že člověk hodně zapomíná v naší společnosti, v té západní, na komunitu a roli komunity. A roli toho, té sounáležitosti, kterou ta komunita přináší. Že ono třeba pro ženy je daleko těžší najednou mluvit o všech těch tématech a vlastně se tím vytváří další tabu. Protože najednou oni už nemají to sdílení, oni už nemají ty dámské kluby a tím neříkám žádným způsobem, aby jsme se vrátili k separaci mužů a žen, ale myslím si, že je důležitý mít kolem sebe lidi, kteří vám rozumějí v těch problémech, které prožíváte. Ať už je to třeba menopauza, ať už je to rozvod s manželem a podobně, protože ta sounáležitost dělá lidi obrovsky silnýma a máme tu vnitřní potřebu všichni být sounáležití.
A já si ještě myslím, že v momentě, že když takhle jakoby si dopřeješ tuhle sounáležitost, tak potom, když jsi sám, tak daleko s nás, protože víš, že se to neděje jenom tobě. Mm-hmm. Přijmeš vlastně to, co se děje, protože víš, že to je obecný a přijmeš i sám sebe. A to bych chtěla říct, tohle říká můj zpovědník Petr Vacík, fakt je to takhle jednoduchý, ale není to vůbec snadný. Málo kdy my se dokážeme tomu těm druhým otevřít, málo kdy vlastně debatujeme tak, že nechceme se utlouct argumenty, ale dozvědět se. My jsme výjimka.
Jako my tři.
Díky moji dobrý povaze.
Já nemůžu než nesouhlasit.
No.
Ale jestli můžu ještě dodat to teda třetí slovo na A. A to byl
ageismus.
Ten ageismus. Děkuju. Já jsem vás měl dneska tady bodovat.
Angličtinu.
Ale to už se používá i v češtině, dokonce jsem se díval i do slovníku
jo,
a v češtině.
Jo, to už se používá i v češtině.
A jak se to píše?
Ageismus.
Ageismus se píše v češtině, jo? Mm-hmm. Tak já budu, až se to bude psát, ageismus. Ageismus. Do té doby je to pro mě anglický slovo.
Dobře, tak použiju tady ten anglikanismus, tak já, dobře. Prostě stárnutí u žen, což je vlastně ageismus. Je to diskriminace na základě stáří.
A
to
ještě sprostý slovo, foj.
Ale je to opravdu něco, ta sexualizace a ten ageismus jsou dvě věci, které vytváří to tabu, které kolem té menopauzy je. A je to právě ten ageismus, že čím jste starší, tím vlastně ztrácíte pro tu společnost v uvozovkách hodnotu, což není pravda.
No to si myslel Klepl, Bohoušek.
Ale ono bohužel to vnímání ve společnosti takovéhle je, bohužel.
No,
zatím.
zatím.
Jenže,
my to měníme.
Jenže ty ženy se stávají moudřejšími, jsou v nadhledu.
To
a
můžu
mohli
potvrdit.
By mladým ženám, kdyby je poslouchali ty káči, tak by jim mohli...
Ty káčo.
Já jsem rychle uhlula.
Jsi vymanévrovala tohle.
Tak by jim docela mohli spoustu věcí...
Osvětlit, ne?
Bezesporu osvětlit, ale i
poradit
jako,
možná, co?
To taky poradit a tím pádem je vyvarovat. Mm-hmm. Vyvarovat, no.
Ne, máš pravdu, že... je potřeba, a to je třeba něco, na co se mě spoustu vlastně mladých žen ptalo, proč ty seš v pořadu o menopauze, kolik tě let, tak je pravda, že je potřeba o tomhle tom edukovat nejen ženy, které vlastně tu menopauzu prožívají, ale i všechny ženy, které ta menopauza čeká, aby se tak nějak celkově vědělo, co toto období obnáší, co pro tu ženu vlastně jako může přinést a proč se toho nemusíme teda bát.
Jo, já si myslím, že hodně žen přesně do toho jde naprosto nepřipravených.
A dokonce řekl bych nejenom ženy, ale celou společnost o tom edukovat, ať jsme na to připravení všichni. Protože ona společnost vytváří to povědomí, který my pak přijímáme na sebe a dochází k procesu internalizace, což znamená, že si to vlastně vštěpujeme dovnitř. A to, co si vštěpujeme dovnitř, pak si začínáme i myslet a začínáme podle toho žít, což je obrovsky složitý, že pak se tu nálepku, kterou nám dala společnost, buď snažíme proti ní bránit, nebo se jí extrémně jako s ní asimilovat a zkusit jako žít podle ní ve finále, ale vždycky děláme něco v reakci na tu nálepku. Místo toho, aby jsme dělali a pracovali na tom sebepřijetí, o kterým jsi mluvila.
Tak.
No, tak pokud k tomu ještě někdo něco nemáte, tak já jsem si tady díky Evičce připravila větu Johna Lennona. Mm-hmm. A sice, že všechny zdi, o které se rozbíjím, jsou v mé hlavě. Což pro mě vlastně znamená, že je důležité si uvědomit, že sami sebe nejdřív musíme osvobodit od těchto svých pout, abychom se potom tedy mohli vymanit z pout, které nám předkládá ta společnost.
Přesně tak. Všechny odpovědi nosíme vevnitř. Jenom se tam potřebujeme začít dívat.
A můžu já ještě něco?
Musíš, Evičko.
Já totiž mám strašně ráda Françoise Saganovou, která řekla o emancipaci, jež si myslím, že je základem řešení tady toho, že emancipace je umění ženy stát na vlastních nohách a přitom ležet v cizím náručí.
A já bych řekla,
teďka
že...
zatleskám.
Dobře, pardon. Já si myslím, že tohle ale by mohlo stejně tak dobře platit i na muže, že vlastně každej ležíme třeba, když se nám to poštěstí v nějaké náručí. Když se nám to poštěstí, tak nemusí být ani cizí. A... že tím pádem je to opravdu o tom, jako přijmout se takový, jací jsme, postavit se na vlastní nohy, ale zároveň nebát se zeptat, říct si o pomoc, začít ty věci řešit, začít o nich komunikovat a nebát se mít vztah.
No a já myslím, že už bych přešla, protože jinak dojdeme úplně do jiných témat.
Já souhlasím. Tak jestli k tomu opravdu něco ještě nemáte,
ne,
ani jeden
ne.
z vás, tak já vám děkuju, že jste poslouchali tento podcast a budeme se na vás těšit zase příště. Ahoj.
Ahoj.
Naschle.